Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo ikiwa Jumatatu asubuhi Agosti 17 mwaka wa 2015. Karibu sana.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo tunakuarifu kuwa wanawake nchini Kenya wajiunga na vikundi mbalimbali ili kuwekeza pesa kwa ajili ya kukopeshana kujikwamua kiuchumi.
Kile kikundi wasichana wako na sanduku la kuweka pesa ambayo inaitwa safe box. So kila wiki wanakutana, wanaweka kiba zao kwa sababu leo inachukuliwa siku ya kikundi.
Na katika habari nyingine tunakuarifu kuwa rais wa Sudan Kusini awasili Ethiopia kuhudhuria mazungumzo ya amani ya kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini mwake.
Hizo ni vidokezo vya habari za leo mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza kukusomea habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Rais wa Sudan Kusini Jumapili amewasili nchini Ethiopia kwa mazungumzo ya amani yanayolenga kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miezi 20 nchini humo. Kuwepo kwa Bwana Kiir huko Addis Ababa kumekuja chini ya siku mbili kupita baada ya kufuta ziara iliyokuwa imepangwa kufuatia wasiwasi wa vikundi vya wasi vilivyokuwa vinatarajiwa kwenye mazungumzo hayo ya leo. Vilikuwa vimetengana na kwa hivyo vilishindwa kuwasilisha msimamo wa pamoja. Baadaye amebatilisha uamuzi huo akisema kuwa anahofia kutoshiriki kwake kutaonekana kama kuhujuma kwa mazungumzo ya amani. Kufikia Jumapili jioni, msimamo wa ujumbe wa waasi haukuwa umebainika chini ya kipindi cha wiki moja baada ya majenerali wawili wa waasi kusema kwamba wamevunja ushirikiano wao na Bwana Kiir ambaye ni mpinzani mkuu dhidi yake Riek Machar. Lakini Bwana Machal ambaye amekuwa mjini humo kwa siku kadhaa ameambia VOA kuwa atashiriki kwenye mazungumzo hayo na viongozi kutoka Kenya, Uganda, Ethiopia na Sudan kwenye kongamano la kieneo. Ameongeza kuwa pande zote zinapewa msukumo mkubwa kutoka kwa jamii ya kimataifa kutia saini mkataba wa amani. Mabaki ya ndege ya abiria ya Indonesia iliyokuwa imebeba watu 44 yamepatikana katika sehemu yenye milima mashariki mwa jimbo la mashariki la Papua. Ndege hiyo ilianguka Jumapili wakati ikiruka kukiwa na hali mbaya ya hewa. Wanavijiji wa Papua wilayani Bintang wamepata mabaki hayo kwenye milima kulingana na wizara ya uchukuzi ya Indonesia. Maafisa bado wanathibitisha taarifa kutoka kwa wakazi wa eneo hilo. Mamlaka ya Indonesia imesema kuwa kundi la uokozi limepelekwa kwenye eneo hilo lililojificha na kwamba wataanza kutafuta mabaki siku ya leo. Ndege hiyo ya Trigana Air ilipoteza mawasiliano Jumapili nusu saa baada ya kuruka kutoka uwanja wa ndege wa Sentai ulioko mji wa jimbo la Jayapura. Ndege hiyo ilikuwa kwenye safari ambayo kwa kawaida huchukua dakika 50 hadi mji wa Oksibil. Abiria 54 walikuwa kwenye ndege, 44 wakiwa watu wazima, watoto watano na wafanyakazi watano wa ndege kulingana na maafisa wa safari za ndege. Umoja wa nchi za Kiarabu unatarajiwa kufanya mkutano wa dharura hapo kesho kufuatia ombi la serikali ya Libya inayotambuliwa kimataifa ambayo inakabiliwa na mashambulizi ya wanamgambo wa ISIS. Aida Isa anatusomea ripoti yake Victoria Machi.
Serikali yenye makao yake huko Tobruk iliomba msaada kutoka kwa washirika wa kanda za Kiarabu hapo Jumamosi, ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya anga. Ombi hilo linafuatia dazeni ya vifo wiki iliyopita katika mji wa mwambao wa Sirte ambako kundi linalojumuisha wakazi wa hapo walishambulia wapiganaji wa Islamic State. Wanamgambo walitawala mji huo hapo Juni na wametangaza kuwepo katika maeneo mengine matatu kote nchini na kutangaza mauaji kadhaa ya halaiki na kuchukua fursa ya hali tete ya mzozo wa ndani uliopo huko Libya. Serikali kadhaa za Mashariki ya Kati zinashiriki katika mashambulizi ya anga yanayoongozwa na Marekani dhidi ya wapiganaji wa Islamic State huko Syria na Iraq. Misri na Umoja wa Falme za Kiarabu wameshambulia wanamgambo hao huko Libya. Mapema mwaka huu, waziri wa mambo ya nje wa Libya Mohamed Al-Dairi aliomba msaada wa kimataifa kwa jeshi la kitaifa la Libya ili kukabiliana na ugaidi, ikiwa ni pamoja na Islamic State. Hapo Jumamosi, ujumbe wa Umoja wa Mataifa huko Libya ulisema muda umewadia kwa Walibya kuweka kando tofauti zao na kuungana pamoja kukabiliana na kundi la Islamic State.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tunapoendelea na kupata habari muhimu za dunia. Waziri kiongozi wa jimbo kubwa la Punjab huko Pakistan ameuawa kwenye shambulizi la kujitoa mhanga pamoja na watu wengine 14. Shuja Kanzada ameuawa Jumapili nyumbani kwake katika jimbo la Watok, kilomita 100 kaskazini magharibi mwa mji mkuu Islamabad. Walioshuhudia wanasema kwamba kulikuwa na watu karibu 30 ndani ya nyumba ya waziri huyo wakati mlipuaji wa kujitoa mhanga alipoingia na kukaidi amri na juhudi za walinzi za kumzuia. Darzeni kadhaa za watu wakiwemo polisi walifunikwa na vifusi baada ya mlipuko kuangusha nyumba hiyo. Taarifa zaidi tutazipata tunapoendelea kupata taarifa zetu za leo. Waziri Mkuu wa Iraq Haider al-Abadi Jumapili amekubaliana na mapendekezo ya tume ya uchunguzi kuwafungulia mashtaka makamanda wa kijeshi walioondoka katika mji wa Ramadi mapema mwaka huu wakati mji huo ulipovamiwa na wapiganaji wa Islamic State. Kutekwa kwa mji huo ambao ni mkubwa zaidi katika jimbo la magharibi la Anbar ulikuwa ni ushindi mkubwa kwa wapiganaji wa Islamic State na kutoa udhibiti wa mji mkubwa uliopo kilomita 125 kutoka Baghdad, na pia kuibua maswali magumu kuhusu uwezo wa vikosi vya Iraq. Kupoteza huko ndio kulimfanya waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter kusema kuwa anashuku ari ya vikosi vya Iraq ambavyo kwa ushirikiano na wapiganaji wanakabiliana na kundi la Islamic State ardhini, wakati vikosi vya muungano vinavyoongozwa na Marekani vikilenga wanamgambo kwa njia ya anga. Iraq imefanya juhudi za kukomboa maeneo katika jimbo la Anbar, lakini wanamgambo bado wameshikilia maeneo muhimu ukiwemo mji wa Ramadi. Na China imethibitisha kuwa kemikali za sodium cyanide zilihifadhiwa katika mabohari yaliyolipuka kwenye mji wa bandari wa Tianjin. Mkuu wa utawala wa jeshi wa eneo hilo amesema jana Jumapili kwamba zaidi ya tani 100 za kemikali hiyo zilihifadhiwa katika mabohari mawili karibu na eneo ulipotokea mlipuko. Maafisa wa China wanasema idadi ya vifo kutokana na milipuko hiyo imeongezeka na kufikia 112. Kulingana na vyombo vya habari vya taifa, wafanyakazi wazima moto wasiopungua 21 ni miongoni waliofariki. Karibu watu 100 hawajulikani walipo, miongoni mwao ni wafanyikazi wazima moto 85.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC.
Na basi, Umoja wa Afrika umetoa onyo kwamba mzozo wa kisiasa nchini Burundi unaweza kuleta matokeo ya maafa makubwa nchini humo na eneo linalozunguka Burundi. Mwandishi wa VOA Amanda Scott ametuletea taarifa inayosomwa hapa na mwenzangu Miri Mgawe.
Taarifa kutoka kwa kamishna wa AU Nkosazana Dlamini Zuma imekuja baada ya mauaji ya mkuu wa jeshi wa zamani Jean Bukomagu kutokea. Watu wasiojulikana waliokuwa na silaha walimuua Bukomagu nje ya nyumba yake katika mji mkuu wa Bujumbura. Kifo hicho kinafuatia mauaji ya hivi karibuni ya mshauri wa usalama wa rais Adolphe Nshirimana. Dlamini Zuma alisema katika taarifa yake kwamba vitendo hivi viovu na ghasia nyingine zilirekodiwa mwezi uliopita vinaonyesha kwa mara nyingine hali iliyopo nchini Burundi na hatari ya kuona kuporomoka zaidi na matokeo mabaya katika nchi na eneo lote linalozunguka Burundi. Alisisitiza kuwa hali hiyo inahitaji mjadala wa haraka ili kutafuta suluhisho la mwisho la amani katika mzozo uliopo sasa. Nchi hiyo imegubikwa na ghasia tangu mwezi Aprili, wakati Rais Pierre Nkurunziza alipotangaza mipango ya kugombea tena muhula wa tatu wa uongozi. Uamuzi wake ulichochea mapinduzi ya kijeshi yaliyoshindwa mwezi Juni na mapigano yaliyosababisha vifo vya zaidi ya watu 100. Wachambuzi wanasema hatua ya Nkurunziza kuwania tena madaraka imekiuka katiba na mkataba wa Arusha ambao ulisaidia kumaliza vita vilivyodumu kwa miaka 13 vya wenyewe kwa wenyewe. Mahakama ya Katiba ya Burundi iliamua kwamba Rais Nkurunziza alikuwa anastahili kugombea tena muhula wa tatu kwa sababu alichaguliwa mara ya kwanza na bunge na sio wapiga kura mwaka 2005. Uchaguzi wa mwezi Julai ambao Nkurunziza alichaguliwa tena ulitathminiwa kwamba haukuwa wa haki na sahihi. Maelfu kwa maelfu ya watu walitoroka Burundi kukimbilia nchi jirani wakihofia usalama wa maisha yao kutokana na ghasia zilizokuwa zimetanda Burundi wakati wa kuelekea kwenye harakati za uchaguzi mkuu. Hata hivyo, wapinzani waliwahi kugomea uchaguzi huo ili kushinikiza uamuzi wa Nkurunziza haukuwa sahihi. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo yetu kupitia www.voaswahili.com, vile vile Facebook na Twitter. Harrison ataendelea na habari zaidi za dunia.
Kundi la kufuatilia haki za binadamu huko Syria limesema takriban watu 58 wameuawa Jumapili wakati wa mashambulizi yaliyofanywa na serikali ya Syria kwenye mji unaoshikiliwa na waasi wa Douma karibu na Damascus. Mashambulizi hayo yaliolenga soko moja yamewajeruhi watu wengine 200, wengi wakiwa raia, kulingana na kundi la kutetea haki za binadamu la Syrian Observatory for Human Rights. Wapiganaji wa upinzani huko Douma wamekuwa wakishambuliana na jeshi la Syria wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vimeendelea kwa miaka 5 sasa. Mzozo huo unakadiriwa kuwa kuua takriban watu 250 tangu ulipoanza mwaka wa 2011. Shambulizi hilo limetokea wakati mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Stephen O'Brien anapotembelea nchi hiyo kwa mara ya kwanza tangu kushika madaraka mwezi Mei. Na bilionea Donald Trump anayeongoza katika mchakato wa kuania urais wa Marekani kwa chama cha Republican mwaka wa 2016 hapa Marekani amesema jana Jumapili kwamba wahamiaji wasio halali itabidi waondoke Marekani endapo atachaguliwa kuwa rais. Katika mahojiano na shirika la utangazaji la NBC kuhusu mtazamo wake wa kisiasa, Trump amesema familia zitawekwa pamoja lakini wahamiaji wasio halali itabidi waondoke nchini. Ameongeza kuwa kuna wahamiaji wasio halali wapatao milioni 11 nchini Marekani. Amechukua msimamo mkali dhidi ya wahamiaji hao wakati anawania kuwa mgombea wa urais wa Republican katika uchaguzi ujao. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na moja kwa moja tupeperuge hadi kule Afrika Mashariki. Ikiwa bado siku chache tu zimebaki ili kuzinduliwa kwa kampeni za kugombea kiti cha urais nchini Tanzania, mabadiliko makubwa yanajitokeza baada ya viongozi wa vyama mbalimbali na wafuasi wao kuhama kutoka chama kimoja kwenda kingine kwa madai ya kusisitiza mabadiliko. Miri Mgawe ametuandalia taarifa ifuatayo akiwa pamoja na waandishi wetu mbalimbali.
Hivi sasa si jambo la ajabu tena viongozi na wafuasi wa vyama mbalimbali vya kisiasa kujitokeza waziwazi na kutangaza kuhama vyama vyao kwa kudai mabadiliko. Uchaguzi mkuu wa urais unaotarajiwa kufanyika Oktoba 23 mwaka huu nchini Tanzania umekuwa na hisia tofauti za kisiasa kutokana na siasa za mivutano zilizojitokeza wazi. Chama cha Mapinduzi CCM na ushirikiano wa baadhi wa vyama vya siasa UKAWA ndivyo vilivyoonekana kuwa na nguvu za kisiasa hivi sasa mara tu vilipotangaza wagombea wake katika uchaguzi mkuu mwaka huu. Majina aliyoshika vichwa vya habari ni mgombea wa urais kupitia tiketi ya CCM John Pombe Magufuli na Edward Lowassa, ambaye hivi karibuni alifungua dimba kwa kuhama chama chake cha CCM baada ya jina lake kukatwa miongoni mwa watangazania wengine na aliamua kuhamia UKAWA. Anasema moja ya sababu ni nini?
Kwa hiyo ni yangu ni kuondoa umaskini. Imechoka. Na mambo moja ya mambo yaliyotukia tangu huko CCM. Hii habari ya kusonga mbele kimaendeleo. Imezungumza mara nyingi sana. Lazima tusonge mbele. Kama tusonge mbele hatutaweza kuongoza watu.
Lakini mwishoni mwa wiki Rais wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete katika mahafali ya kuagwa na Wizara ya Ujenzi nchini humo alisema urais haupatikani kwa kulazimisha. Katika kuhakikisha suala la maadili katika uchaguzi wa mwaka huu, wiki iliyopita uchaguzi wa kura za maoni katika majimbo matano kupitia chama cha CCM ulilazimika kurudiwa kutokana na tuhuma za rushwa na ukosefu wa maadili. Toli Mbwete ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, naye anasema huo ni mfano mzuri.
Tatizo hilo la watu kutofuata maadili ni tatizo la kitaifa. Kwa licha ya kwamba sasa tunaongelea kuhusu masuala hayo ndani ya Chama cha Mapinduzi, lakini tatizo hilo liko kwenye vyama vyote vinavyoshiriki kwenye uchaguzi kama mwaka huu. Kwa hiyo mimi nidhani ni vyema kama tungeweza kuona kwa mfano hatua ambazo zimechukuliwa na wenzetu wa Chama cha Mapinduzi, ni vizuri na wenzetu wa vyama vingine nao wakiwa wameridhika ama kulikuwa na matatizo katika mchakato, wachukue hatua kama hizo ili kuhakikisha kwamba watu wasitegemee mbinu kwenye ushindi.
Pamoja na juhudi hizo, lakini makada wa CCM wamezidi kutimka chama hicho, aidha wakikimbilia Chadema na UKAWA au bila kutangaza na kukwenda. Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Shinyanga John Mgeja ni mfano wao.
Na kuto ngangania kwenye chombo ambacho hakitaki mabadiliko. Sasa kwa maamuzi makubwa kabisa na kwa moyo mkunjufu nimeamua sasa kuondokana au kuachana na Chama cha Mapinduzi.
Vivyo hivyo kwa upande wa upinzani, wapo waliondoka kama vile Profesa Ibrahim Lipumba aliyekuwa kiongozi wa CUF na wabunge kadhaa kama Letisia Nyerere kutoka Chadema aliyekimbilia CCM.
Na basi, kama ulivyosikia kwenye taarifa yetu ya habari hapo awali kwamba huko Pakistan waziri kiongozi wa jimbo kubwa la Punjab katika shambulizi la kujitoa mhanga hapo aliuawa katika shambulizi la kujitoa mhanga hapo jana. Takriban watu wengine 14 pia waliuawa katika shambulizi hilo ambalo lilitokea takriban kilomita 100 kaskazini mashariki mwa Islamabad. Mwandishi wa VOA Ayaz Gul ametuandalia ripoti ifuatayo inayosomwa na Aida Isa.
Mashahidi wanasema waziri huyo alofariki Shujaa Khanzada alikuwa akisikiliza malalamiko ya wanavijiji nyumbani kwake katika wilaya ya Attock pale mjitoa mhanga alipolipua bomu alokuwa amejivisha mwilini. Shambulizi hilo kubwa lilisababisha jengo kuporomoka na kusababisha dazeni ya watu kukwama kwenye kifusi. Mshauri wa jimbo Saidi Ilahi anasema timu za waokozi wa kiraia na wa kijeshi haraka walifika katika eneo hilo ili kutoa miili na kusaidia waliojeruhiwa.
But as you know, there's a congested small town. The narrow streets and
lakini kama mnavyojua ni kijiji kidogo, barabara ndogo na njia zimefungwa, kwa hiyo kuna tatizo kufika huko.
Diba Shahnaz, msemaji wa idara ya uokozi, anasema juhudi zinafanywa kukamilisha operesheni hiyo haraka iwezekanavyo.
The dead body of Colonel Shuja has been recovered and such operation is still continuing.
Mwili wa kanali mstaafu Shuja umepatikana na operesheni ya kusaka bado inaendelea.
Waziri Khanzada anaongoza operesheni dhidi ya wanamgambo wenye uhusiano na Taliban na Al-Qaeda wa Pakistan katika jimbo hilo. Mshauri Ilahi anasema waziri huyo alouawa alipokea vitisho hasa baada ya mkuu wa kundi la wanamgambo wa Kisuni Lashkar-e-Jhangvi Malik Ishaq alipouawa mwezi uliopita katika mapambano na polisi.
He was receiving threats from different terrorist groups.
Alikuwa akipokea vitisho kutoka kwa makundi tofauti ya kigaidi ambayo operesheni zilianzishwa huko Punjab. Kwa hivyo inaweza kuwa matokeo ya tukio lile ambapo kiongozi wa Lashkar Ejangvi pia aliuawa.
Saa kadhaa baada ya shambulizi hilo, jeshi la Pakistan lilisema lilifanya mashambulizi ya anga dhidi ya maficho ya wanamgambo wanaotuhumiwa kuwepo katika mkoa wa kaskazini wa Waziristan kwenye mpaka na Afghanistan na kupelekea kuuawa kwa waasi 40 na kujeruhi wengine zaidi. Mashambulizi ya wanamgambo yameua maelfu ya watu huko Pakistan katika muongo uliopita, lakini hasi zimepungua kwa kiasi kikubwa katika miezi ya karibuni. Maafisa wanasema kupungua huko kumetokana na operesheni za kupambana na ugaidi katika maeneo tete ya kikabila.
Serikali ya Kenya imezindua mradi wa uwekezaji maarufu kama Table Banking ili kuwezesha wanawake wengi kujikimu kiuchumi. Maelfu ya wanawake wameunda makundi ya kufanya biashara ndogo ndogo kupitia mikopo, na matunda yake ni pamoja na kupunguza 47% ya wasichana wanaoacha masomo na kuolewa mapema. Hiyo ni kwa mujibu wa ripoti ya shirika la Plan International. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, amezuru kaunti ya Kilifi katika pwani ya Kenya na kuandaa makala hii maalumu ya Table Banking katika kipindi hiki cha jamii na maendeleo.
Hapo ndani ni mtu mmoja na kwa hapa.
Kilifi ni miongoni mwa kaunti kubwa Kenya. Hapa ni Kaloleni.
Angalia huyu.
Wanawake wahusika hapa wanaita kambi ya mafunzo na uwekezaji. Kilichonileta sehemu hii ya Kilifi ni kufuatilia mradi huu wa nguvu kazi za kiuchumi, Table Banking.
Kile kikundi, wasichana wako na sanduku la kuweka pesa ambayo inaitwa safe box. So kila wiki wanakutana, wanaweka kiba zao, kwa sababu leo inachukuliwa siku ya kikundi.
Ripoti ya mwaka huu wa 2014 iliyotolewa na shirika la Plan International inaonyesha kuwa 47% ya wasichana wote kaunti ya Kilifi wanaolewa wakiwa na umri mdogo. Ili kukabili hilo na kuboresha elimu ya mtoto msichana na pia waliotoka shule, shirika la Moving the Goalpost MTG lilizindua mradi huo wa Women Economic Empowerment. Rachel Mthoga, mkurugenzi wa shirika la MTG, anasema kumpa msichana matumaini ndio wajibu wao mkubwa.
Wafikirie ni nini mimi na mwenyewe kama mimi binafsi nataka. So hiyo malengo inasaidia sana, ndio mtu anakuwa na direction na pia anafanya kazi akifikiria mambo ya maisha ya usoni.
Tunaanza.
Mradi huu unatekelezwa katika wilaya na tarafa mbalimbali. Doreen Damasiria ni mshirikishi wa mpango huo kupitia shirika hilo la MTG.
Wanajiunda makundi, wanaanza miradi ya uwekezaji wa akiba, wanachukua mikopo midogo midogo ambapo wanaanzisha miradi tofauti tofauti kujinua katika uchumi wao. Zile akiba zao ambazo huwa wanajiwekea kila wiki kuanzia shilingi 50, maximum ambao ni 2000 kila wiki. Wengine wameanzisha biashara ya vibanda vya chakula, wengine wameanza kuuza nguo, miradi ya kutengeneza sabuni. Kuna wale wengine pia ambao wanatengeneza jik, ambapo pia tunatafuta mtaaluma anawasaidia alafu baadaye wanajiendeleza wenyewe.
Table Banking ni uwekezaji maarufu sana katika nchi kama vile India. Je, hapa Kilifi unatekelezwa namna gani? Anaeleza hapa Doreen Siria.
Mpangilio wa Table Banking ni wasichana wanajileta katika makundi ya kuanzia wasichana 5 hadi 15. Lile sanduku la kuweka pesa ambayo inaitwa safe box, wanachukua loan, kwa sababu loan inachukuliwa siku ya kikundi, ambapo boxi limefunguliwa. Wekaji wa funguo huwa ni watatu. Boxi limetengenezwa liko na kufuli tatu, ambapo pia kila mwekezaji wa funguo ni mwingine, anatoka katika sehemu tofauti kabisa.
Na boxi ni la chuma na ambao inaweza vunjwa.
Boxi ni la chuma, haliwezi kuvunjwa kabisa, ndio maana inaitwa safe box na huwa ni nzito sana.
Matokeo ya Table Banking yanaendelea kubadilisha kipato. Visa vya kipekee ni pamoja na wanachama walioolewa kuwasaidia waume zao, kama vile kununulia pikipiki.
Tuko na msichana wa kwanza ambaye alinunua plot Zikunze na sasa wako na mikakati ya kujenga. Mwingine aliweza kuchukua mkopo pia akamsaidia bwanake kununua hiyo plot. Hata imeleta ule uhusiano karibu zaidi na wale mabwana zao.
Mwanzo nimeweza kujenga jina langu kupitia MTG, na pia nimeweza kupata leadership skills zenye nimepata na pia kuwa na ujasiri.
Kwa majina naitwa Shuli Bakari na coordinate all MTG activities in Ganze division. Lakini sasa utapata some of the parents wanna hide some information.
Kupitia MTG, walimu ambao muda mrefu wamekuwa na wanafunzi hawa shuleni ndio wanaotumika kubadilisha dhana ya jamii kuhusu mtoto wa kike.
Kwa jina naitwa Damigot John, head teacher wa Mikingirini, kutoa ushauri ama advice jinsi maisha inaendelea. Pia wanafundishwa jinsi wanaweza kusaidia nyumbani.
Mkurugenzi mkuu Rachel Mdhoga anazungumzia umuhimu wa mradi huo wa kujitegemea.
Tunawapatia training na tumeona wengi sana wakianza biashara ndogo, na sasa hizi savings and loans groups tumeona zikisaidia sana na tunaziendeleza mpaka tumeanza zingine za parents. Hawana pesa ya kusaidia ya kuwapeleka watoto wao shule, lakini wanataka sana watoto wao wasome.
Shirika la Plan International linalofanya kazi hapa Kilifi limependekeza waliopata mimba mapema wapate nafasi ya kurejea shuleni hata baada ya kujifungua. Naibu Rais William Ruto alipozuru Mombasa na Kilifi mapema mwaka huu alisisitiza umuhimu wa makundi ya wanawake ili kuwawezesha.
Sote tuungane, tufanye kazi, tubadilishe maisha ya nchi yetu, tuondoe umaskini kwa kufanya bidii, kwa kutumia taaluma na elimu tumepatiwa katika kujenga taifa letu.
Unapotaja shirika la MTG umetaja soka ya wanawake, lakini kando na hatua hiyo ya kuwezesha wasichana kujitegemea na kuwa viongozi, wanasema hawakosi kutenga muda wa kuburudika kupitia muziki. Makala hii imetayarishwa na mimi Josephat Kioko.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kabla ya kukamilisha matangazo yetu, sikiliza muktasari wa habari.
Rais wa Sudan Kusini Jumapili amewasili nchini Ethiopia kwa mazungumzo ya amani yanayolenga kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa zaidi ya miezi 20. Mabaki ya ndege ya abiria ya Indonesia iliyoanguka iliyokuwa imebeba watu 54 imepatikana katika sehemu yenye milima mashariki mwa jimbo la mashariki la Papua. Waziri kiongozi wa jimbo kubwa la Punjab huko Pakistan ameuawa kwenye shambulizi la kujitoa mhanga pamoja na watu wengine 14. Shuja Kanzala ameuawa Jumapili nyumbani kwake katika jimbo la Attock, kilomita 100 kaskazini magharibi mwa Islamabad. Waziri mkuu wa Iraq Haida al-Abadi Jumapili amekubaliana na mapendekezo ya tume ya uchunguzi kuwafungulia mashtaka makamanda wa kijeshi waliondoka katika mji wa Ramadi mapema mwaka huu. China imethibitisha kuwa kemikali za sodium cyanide zilihifadhiwa katika mabohari yaliyolipuka kwenye mji wa bandari wa Tianjin. Kundi la kufuatilia haki za binadamu huko Syria imesema takriban watu 58 wameuawa Jumapili wakati wa mashambulizi yaliyofanywa na serikali ya Syria kwenye mji unaoshikiliwa na waasi wa Douma karibu na Damascus.
Naam msikilizaji, na mpaka hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki kufanikisha matangazo ya leo, hapa studio niko na mwenzangu
Harrison Kamau.
Mwelekezi wa matangazo ni Aida Isa na msimamizi wa matangazo ya leo nilikuwa ni mimi Mary Mgawe. Sote kwa pamoja tunawatakieni nyote asubuhi njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.